Nüüd enne rääkisime hinnangutest. Räägime natukene sellest, et kuidas oma hinnanguid parandada. Nagu me nägime, hinnangud ütlevad meile, kui palju meil aega läheb. Aega on raha, valesti hindame, kaotame raha. Või siis, ma ei tea, liiga kõrgelt hindame. Eli meie kes jällegi lihtsalt keegi ei taha tellida. Aga see ei ole lahendus, et ütleme, et iga aega saab kaks korda rohkem, kui tegelikult võtta. Kõige olulisem siin see kogemus õppimise printsiip. Kõik ülesanded, mis meil projekti käigus tuleb ette võtta. Siin ongi see, miks meil on hästi oluline, meil on see projekti juhtimist tarkvara. Sinna paneme kõik need ülesanded kirja. Ja ülesandel peab olema salvestatud siis see esialgne ajahinnang, kui palju me arvasime, et läheb. Ja siis see, kui palju meil tegelikult aega läheb. Ja jällegi hästi oluline aspekt on see, et kui kellelgi läheb kaks korda rohkem aega, kui ta tegelikult arvas, me ei tohi karistada inimest selle eest. Muidu järgmine kord ta valetab meile ja siis me ei saa seda vahendit kasutada. See on loomulik tarkvaraprojektis on alati tohut hult tundmatus. Eelmises loendus nägime, meie enda hinnangud asjadele läksid taadiviisi siia hinnapole võssa, eks ju. See, et inimesed hindavad asju valesti, see on täiesti loomulik asi. Ja siis seda kumalasti tohi niisi serveerida, et ma ei tea, sa olen loll ja jään mu tulemustavast ilma, et hindasid valesti. Et ongi esialgne hinnang ja tegelikult kulunud aeg, siis seda me arvestame, et kui järgmine kord tulevad sarnased ülesanded, siis vaatame järgi, et kas me hindasime neid väga mööda ja korrigeerime sama hinnangud selle põhjal. Teeme statistikat seda. Sarnaselt üksikute ülesannetele peame salvestama ka igasugust suuremat ühikute ajahinnangud. Et mingisugune iteratsioon selles projektis, ma arvasin, et läheb 4 nädalat, tegelikult läheb 6 nädalat. Mõtleme, et okei, et kas meil on oht, et need järgmised iteratsioonid võtavad ka aega 6 nädalat, 4 nädala asemel. Tihti, mis tehakse, on üks sükkene väga suur lõks, kuhu projektiivid kukuvad, on see, et okei, esimene iteratsioon projektis läks aega 50% kauem, kulus 2 nädalat tekstra. Nüüd mõeldakse, et okei, et me järgmisel kordel pingutame siis selle võrra rohkem, et katsume 2 nädalat osa peha. See, et mitte kunagi ei tööta. Mitte kunagi näinud, et selline ei töötaks. Kuigi nagu alati projektiivid mõtlevad, et et proovime nagu nüüd järele jõuda graafikule. Hea juhu, mis juhtub, on see, ütlemine lihtsuse mõttes, kui meil oli seal 5 iteratsioon iga 1-4 nädalat, kui inimene läheb 6 nädalat üle. Hea juhul, mis juhtub, on see, et ülejäänud 4 on võimalik siis iga 1-4 nädalaga ära teha. Mis aga tegelikult on sagedasem, on see, et see, et meil see esimene iteratsioon võttis 4 nädala asemel 6 nädalat, on märk sellest, et meil on nagu üldine hinnangute probleem või mingisugune muu, kas protsessi või struktuurne probleem. Ja palju tõenäolisem on tegelikult see, et need ülejäänud 4 iteratsiooni võtavad ka iga 1-6 nädalat. Mitte 4 nädalat, rääkimata sellest, et meil oleks võimalik esialgu 2 nädalat osa teha. Ongi, kui meil esimene etapp, mis iganes projektis läheb üle ajaliselt, siis esimene asi, millele, mis siis teha seal juures, on hoolikalt järele mõeldud, okei, kas see mingisugune tõesti erandlik asi juhtub ja järgmistes etappides on nagu absoluutselt välistatud, et niisi läheb. Või on nagu olemas mingi võimalus, et järgmiste etappidega on ka samamoodi ja siis on juba parem võtta ette mingid muutusi. Kas võtta sinna, kas leida mingisugust abijõudu sellele projektile või siis kohe juba minna ülemuse juurde või tellija juurde ja endale siis tukka pähe raputada ja öelda, et okei, me arvatavasti hindasime seal mingisugused asju valesti. Sellepärast, et kui te seda ei tee, seal kohe alguses ja hakkate lubama, et okei, et me oleme maas, aga püüame nagu järele jõuda, lõpuks siis pettus, mida nagu näiteks teise iteratsiooniga läheb ka ikkagi halvasti ja kolmandaga ka, no, siis saate lihtsalt, sealt te saate ikkagi samamoodi pähe, aga te saate mitu korda pähe ja hullemini, sest et mis enam keegi usalda teid. No, sama asi kehtib siis mingite suuremate etappide kohta, tervete projektide kohta. Hakkame mingit projekti tegema. Mis me tavasti kõige rohkem aitame on see, et iga kohta mingisuguseid suuri hinnanguid anname. Suuri siis selles mõttes, et ütleme, et mis on nagu seal mõõdetavad nädalates või kuudes. Et peaks olema mingisugune varasemate projektide analüüs. Kui me tõesti ei ole midagi sarnast teinud, katsume leida kellegi, kes on teinud. Kui me seda ka ei leia, siis jääb mõtlema kõik need üles, et võimalikult hästi läbi katsume selle kokku panna. Aga eelnev kogemus on üldjuhul parim vahend ja võimalik siin kohal rakendada. Hinnangute andmisest. Oluline on siin tähele panna, et on olemas vähemalt kolm erinevat hinnangute ja ajagraafikute taset. Kõige kõrgem hinnang on see, kõige kõrgem tasem ajagraafik on siis mingi terve suure projekti ajagraafik. Seal kus me keskust mõõdame kuudes või aastates, inimkuudes, inimaastates ja seal tõesti paneme paika, et okei, selle funksionaalsuse tarnime teile uue nädala pärast ja selle funksionaalsuse tarnime teile mai lõpuks ja nii edasi ja nii edasi. Siis järgmine, järgmine on meil projekti meeskonna ajagraafik, kuhu pannakse juba kirja konkreetsed ülesanded inimestele, et võtted sina nüüd esmaspäevast kolmapäevani teed valmis selle komponendi, neljapäeval reedel teed valmis tolle komponendi ja see esimene asi peab olema kolmapäevaks valmis, sest et siis meil teine arendaja hakkab selle sinu valmis tehtud asja põhjal tegema mingisugust järgmist ülesannet. Ja kolmas tase. Graafikutel ja hinnangutel on arendajate igapäevane töö. Ja see viimane on siis see, mida arendaja peab koostama ise enda jaoks. See peab olema, nagu siin see teine tase oli esimesest tasemest oluliselt detailsem, et esimesest tasemest mõõdame asju nagu kõige väiksem ühik on võibolla seal, ma ei tea, kaks nädalat ja pikem ühik võibolla, ma ei tea, mitu kuud sellest keskmisest. Teise tasemel ühikud on niiviisi, tavaliselt mõõdetakse päevades, et okei, asi võib minna seal, läheb kaks päeva ja too teine asi võibolla läheb, ma ei tea, kaheksa päeva. Kui me räägime arendajate enda ajagraafikutest, et kuidas nad peaks oma tööd planeerima, seal on mõõdem asju tundides. Kui ma olen programmeerija, küsitakse ajahinnangut mingi asja kohta, ma pean selle enda jaoks lahti mõtlema, et okei, et ma pean tegema ära selle asja, selle asja, selle asja, selle asja, panen nüüd endale kusagile kirja ja siis hindan seda. Kui on selle hindamise järel, siis ma ise endale kirja panin. Kui mul on see mingisugune tükk, mis on rohkem kui 16 tundi, ehk kaks päeva, siis see tähendab, et ülesanne ei olnud piisavalt arusaadav ja suure tõenäosusega see hinnang ei ole tegelikult pädev. Et jällegi keegi, kui te töötate mingisuguse tehnilises disipliinis, kus kõik, kas teete arendust või analüüsi või testimist, annate hinnanguid, siis enda jaoks mõelge see sellise detailsuse astmeni, et teil ma ise, kui ma teen mingi programmeerimisega tegelema, vaja hinnangud on enamus sinna 2 tunnis 16 tunnini. Ja loomulikult keegi ei hakka neid kuskile suurde projekti graafikusse kirja panema, see oleks liiga palju tööd, aga nendest väikestest juppidest panete kokku selle just, et projekti juhile, jah, et see konkreetne ülesanne 3 päevaga saab valmis. Aga see madalma taseme tööd tuleb ka ära teha, kui see ei ole tehtud, jällegi järelikult need samad asjad piisavad hästi aru, milles on suur risk. Kui te olete projekti juht, siis jah, te ei pea ka küsima mitte nii tundi täpsusega inimestelt neid hinnanguid, aga tuleb rõhuda sellele, et nad teeksid selle sama harjutuse läbi ja mõtleksid tundides, mitte päevades või nädalates. Ja siis sinna päris projekti kaotuse ajal juba siis mingisugune kumb summa sellest, mis arendajate saite projektiivis saabuma selle keskmise taseme graafiku kokku panna ja tellijale üldjuhul antakse see kõrgtasem graafik.
Nüüd eelarve koostamise juures
jällegi rõhutame üle seda asja, et inimesed ei ole vahetatavad üksteisega niiviisi suvaliselt. Nagu oli, kui teeme tahtpära projektide eelarveid, üldjuhul aeg on raha, vastavalt sellele, mis on inimesele üldine taitlikus, mis on tema varasem kogemus selle tehnoloogiaga, kas ta on selles vastavas ärivaldkonnas enne kunagi midagi teinud, vastavalt sellele, peame kalibreerima tema neid ajahinnanguid. Et kui meil ühe valdkonna spetsialist on öeldud, et jah, et selle peal läheb 2 nädalat, eks ju, ma annan sellele kellegi uuele inimesele, tema läheb võib 4 nädalat veel rohkem. Et seda kindlasti arvestada, et üldjuhul ongi see, et on mingid uued teemad selle inimese jaoks, ja ma jääb alata. Siin jälle sama aspekt, et sellisel juhtumil, kui meil on olemas mõni arendaja, kes on enne seda teinud, vast aitab hinnata. Vahel on veel parem, et kui hinnangut ei anna mitte see tarkvar arendaja, vaid annab analüütik, eriti kui meil on tegemist uue ärilise valdkonnaga, siis analüütik üldjuhul teab natukene paremini seda, mis seal äris toimub, mis on need keerukused. Tarkvar arendajad väga-väga tihti alahindavad seda äriprotsessi keerukust, mida meil seal kliendi juures kasutajatel tegelikult on tarvis teha. Ja analüüsid saab keerukust natuke paremini aru ja inimesed saab paremini aru. Edasi, mida me kui eelarve juures arvesse võtma, koormuse küsimus, et kui palju mingisugused vanad projekti inimese aega võtavad, siis on see, et natukene tuleb siis see sama aspekt, kus 62% tuleb. Et kas on tihti on vaja mingisugused vanades projektides mingid küsimusi lahendada või kas või tellija küsimustele vastata või seal mingid vigu parandada. See, et millal inimene vabaneb, väga harva juhtub seda, et üks projekt lõpeb meil reedel ära ja järgmine esmaspäev on kohe uue projektiga pihta hakata. Tavaliselt pigem nii ei juhtu, kas me peame ootama arendaja järel või arendaja saab oma eelmise projekti valmis ja istub seal nädala või kaks nii sama. Nii sama loodetavasti ei istu, et loodetavasti ma ei tea, tegeleb teiste aitamisega või millegi õppimisega või midagi sellist. Aga jällegi statistiliselt see tuleb tavaliselt siia efektiivsus numbri sisse. Ja siis on igasugused muud kohustused inimestele, millega me peame arvestama, et suhteliselt vähem inimesi, keda me saame öelda, et 100% me võime tegeleda meil projektiga. Ja tähtis asi siin juures on veel inimese motivatsioon, motivatsioonist ka. Eelmine kord rääkisime natukene ja kui nagu motiveeritud inimese ajahinnang ja mitte motiveeritud inimese ajahinnang või siis veel enam see, et kui me võtame motiveeritud inimese ajahinnangu, aga paneme seda tegema, seda ülesannet tegema mitte motiveeritud inimese, jällegi hinnang ei ole ülekantav.
Nagu niiviisi juba palju-palju kordi on korratud, kõige tähtsam asi eelarve juures on realistlikus. Me teame, mis meil toimub. Me peame jagama projekti mingisugusteks iteratsioonideks. See on mõistlik mitmest aspektist. Esiteks sama haldamine, et meil on parem ülevaade, mis pagamise see projektis toimub, kui projekti juht teab, mis järk on, tellija teab, mis järk on, ta saab mingisugused asju regulaarselt, et ei ole nii, et ta ootab kuus kuud ja siis saabub esimese asja kätte ja teda toiet, mis see on. Et ei ole nüüd seda moodi, mida ma tahtsin. See on oluline ka arveldamise seisukohalt. Siin ruumis vist ei ole väga palju inimesi, kes peaksid regulaarselt tegelema sellega, et mingid arveid klientidele välja kirjutama ja selle eest raha saama ja siis seda raha kellelegi palkadeks maksma. Aga siin kohal on jällegi, et ütleme, teeme mingid projekti, teete oma firma, eks ju, esimese projektiga läheb näiteks aasta aega, aasta lõpuks peaksite saama klienti käest 1 000 000 krooni, aga mille eest nagu selle sinnemaani inimestele palka maksate, ei ole nagu millegi eest maksta eriti. Et kõigi asjade etappideks, iteratsioonideks jagamine ja nende vahepealset tulemust ülevaatamine ja nende eest raha küsimine aitab teile veel võrdu siia. Sõngi, ma arvan, 46 nädalast on selline mõistlik aeg. Ja sinna sisse me peame arvestama, see ei ole mitte niiviisi, et viimase hetkeni kirjutatud uut koodi. Arvestame alati niiviisi, et meil on arendusaeg, meil see lõpus on mingi stabiliseerimise aeg, kus meil käib testimine ja vigade parandamine. Samal ajal, kui meil eelmist iteratsiooni arendatakse, meil analüütik võib tegeleda järgmise etappi analüüsiga. Siis üks oluline asi, mis tihti jääb jälle tähelepanuta, on igasugused projekti alustamise töö. Kui te olete programmeerija, siis mis sealt öeldakse, okei, ütte seda tööd, ütte seda tööd, ütte seda tööd. Kus kohas see töö tuleb, see ei ole üldse ka, ta ei teki lihtsalt mitte nii sama. See on natukene, suur osa sellest kulust läheb selle numbri sisse, et kui teil ettevõttes on olemas, kas mingi müügijuht või projektijuht võibolla ise tegeleb sellega, et uusi kliente otsida, nendega kontakti võtta, selleks, et mingisugune suurem tarkvara projekt käima läheks. Seal on küllaltki palju igasuguseid koosolekuid, igasugust läbirääkimist, pakkumiste tegemist, kliendi poolt nagu pakkumise üle virisemist, et teile see on nagu liiga kallis, et võtke seal, tehke seda natukene odavamaks mulle. Tüüpiliselt näiteks selleks, et see väga palju tegelikult ei sõltu projekti suurusest, aga on küllaltki tüüpiline, et tarkvara projekti alguses kulub nagu mitu nädalas täis tööaega selleks, et lihtsalt selle projekti osas kokkuleppida. Kui on väike projekt, siis läheb vähem, aga kui meil on tegemist mingisuguse, ma ei tea, suurema riigihankega näiteks, siis poolt minna niisi kellegi tööaega mitte nädalalt siinna. Ja kui me nüüd arvestame sellega, et mis on müügitööga, mitte kõigis klientides ei jää asja. Mis eriti aastal 2009, kus meil on majanduses natukene kehv olukord, see protsent, et näiteks kui paljude klientidega me räägime alguses, ja kui palju nendest tegelikult jõuavad lepingusse, jõuavad arendusse, see protsent ei ole üldse mitte suur. Arvestades sellega, erinevad tarkvara firmad võistavad ka sama kliendi nimel, neli firmat tahavad seda klienti saada, et üks nendest saab, ülejäänud kulutavad nii sama tühja tööd. Et, no, mitte 2009 selline raske aasta, siis võtaksid selle mõned nädalad tööd ja korrutaks või mingi, ma ei tea, kolme neljaga, eks ju. Ja nüüd ongi, kui meil on muidu projekt, mis kestab kuus inimkuud, mahti sinna juurde tuleb veel mingi 2-3 kuud sellist ekstra pingutust selleks, et arendajatele üldse see töö leida. Ja jällegi, kui me mõtleme nüüd samades valendes, nendes numbrites, siis võib-olla aastal 2009 need on veel natukene hullemad, mis selles mõttes, et see arv on arvatavasti suurem ja see arv on arvatavasti natukene väiksem. Aga jälgi, kui te vastutate mingi kui eelarve eest, peate kindlasti tegema, et rakkab kasumi. Samamoodi projekti lõpetamise tööd. Ärge unustage aega, mis kulub klientile selle üleandmiseks, selle klienti käehoidmiseks, et ta selle endale seal korralikult käima saaks. Aspektid, mida siin arvestada, mida rohkem on liideseid, seda suurem kulu, mida keerulisem on see äriloogika, mida klient seal meie tarkvaras tegema hakkab. Seda rohkem läheb siia aega. Mida madalam on klienti IT-suutlikkus, seda rohkem läheb meil siia aega ja vaeva. See on tegelikult see sama IT-suutlikkuse küsimus. On asi, mis enamasti, kui te tellijaga räägite, saate üsna esimeste kohtumiste põhjal aru, et kas tegemist on inimestega, kes nagu teavad, millest nad räägivad, nad on ennem teinud tarkvaraprojekti ja on seal osalenud, teavad, kuidas mingisugused asjad käivad, kuidas värki kasutada, või nad ei tea, et tuleb endal nagu väga aasta pees seletada. Ja kui on nagu näha, et aga iga nagu eriti ei tea, millest nad räägivad, siis selle peale ei tasu hakata nüüd käsikõuruma, et ohe, kus on nagu rumal rahvas, et nendele saame nagu müüa maha mida iganes, eks ju. Pigem vastupidi, kui tellija ei ole väga taitlik, siis see tähendab, et just see projekti lõpetamise juures kas või ka projekti jooksul, meil tuleb temaga palju rohkem vaeva näha ja see kajastub ka, peaks kajastama meie eelarves. Riskianalüüs. Jällegi esimesest vaengust võtame kõik need erinevad riski. Teeme nüüd lihtsa nimekirja ja asjad, millel on kõige suurem võju ja tõenäosuse korrutis, lisame ajaplaanile ja eelarvele. Mingi ilmutatud kujul paneme kõik, et teavad, et sinna reaalne teos. Korrutustest jällegi, mida põhjalikum seda parem. Sinna, mida saab ka rääkisime, see, et meil programmeerimistööd lõppkokkuvõttes võiks lahku lüüa neilisi päevadesse ja tundidesse kehtib ka kõigi muude kohta. Jällegi, see ei ole asi, mida projekti juht peaks üle vaatama igal ühel, aga tiimikultuur võiks olla selline, et me mõtlema sellest põhjalikult. Nüüd asi, mida tavaliselt hinnatakse, on arendustööd. Tegelikult isegi kui meil on eelnevalt nagu analüüs tehtud juba ära ja meil on mingisugune spetsifikatsioon ees, siis see ei tähenda, et nüüd analüüs oleks päris valmis. Meil on endiselt vaja analüütikud, kes suhtleb klientiga, suhtleb kasutajatega, seal tekivad igasugused lahtised küsimused, kes täiendab spetsifikatsiooni. Sellist asja, et analüütikus teeb selle speki valmis, annab arendajale üle, ise läheb kusagil ära puhkusele, sellist asja ei ole olemas, analüütik peab olema endiselt projektis läbi selle terve arenduse kusagil olemas. Kus ikka reegel, kolme-nelja arendaja kohta üks analüütik. Olenevalt projekti keerukusest, meil on vaja testijaid, mida suurem, mida keerulisem, seda rohkem testijaid vaja läheb. ja võtame kõik eelnevad inimesed. Ja meil on vaja projektijuhti. Ja jällegi olemas projektis, olemas kirjutuses kuskil 10-20% projekti kulust on projekti juhtimine. Mõned projektid on väikesed, seal ongi juba üks arendaja teeb seda, siis erinevad muud inimesed võivad olla jagatud nende vahel. Üks projekti juhtimine teab kolm erinevat projekti korraga, see on okei. Aga siis me eelarvest teeme, et jumala eest me ei langes nagu sellesele otsu, et okei, arendaja ütles meile, et pani kõik tunnid täpselt kirja, et jah, läheb igal aega ja me võtame siis selle numbri ja anname selle jälle ühele, et iga aega läheb ja arvestame nagu kõige need teiste tegevustega seal ka. Ja noh, iga projekt on erine, need on lihtsalt, kui me teeme ma ei tea, Eesti kontekstid mingisugused ärisüsteeme tüüpilistel Eesti ärijäädusel. Ja üks oluline küsimus siin juures on nüüd see, et kas meil tegelikult on üldse mõtet seda projekti teha? Et on olukordi, jah, me oleme saanud kliendiga suureks sõbraks ja klient ütleb, et tahaks nagu seda projekti teha ja aga kliendil on fikseeritud eelarve. Tal on näiteks võimalik, tal on 200 000 krooni on tema kogu IT-eelarve, rohkem peal pangas ei ole, rohkem peale võimalik teha. Ja paneme need erinevad tööd ja asjad kirja. Meil näiteks jääme nullkasumisse, või mingisuguses väga kiikesse kasumisse, kui meil on mõtlesa projekti ette võtta. Aga just see, et kas see projekt nüüd tuleb meile kasulik välja või ei tule, loogiline, et seda on palju parem hinnata projekti alguses, kui me teeme neid hinnanguid, mitte niivis, et kui projekti keskel avastame, et pagan, et misi niivis navi tuleme rahadega välja või jääme väitidesse miinusesse. Et laad arvastada selle võimalusega kõrvalt projekti ja üks mõte teha. Igapäevasest projekti juhtimisest põhitööd nagu neli põhiaspekti, mida projekti juht peab igapäevasest tegema. Kommunikatsioon on esimene, suhtlemine arendusmeeskonnaga, suhtlemine tellijaga, kui meil on mingisugused välised partnerid, siis nendega suhtlemine käime kuidagi planeeritud, mitte nii see siis, kui meelde tuleb, kui seal on mingid korralised, regulaarsed projekti koosolekud, kui teil on näiteks mingisugune regulaarne e-mail, mida te saadate tellijale ja nii edasi, siis on hea, kui organiseeritud selles mõttes. Teine jalg selle projekti juhtide tooli jalg planeerimine. Me rääksime sellest, et projekti algus on nagu tohutu hulk igasugused plaane, mis tuleb teha. Veel tähtsam on see, et kui meil plaanid juba olemas on, et me jätkame seda planeerimist läbi terve selle projekti. Sest elu muutub, plaanid vajavad kogu täiendamist, erinevad plaanid, mis on okei, etapiplaanid, iteratsiooniplaanid, kas siis see, et iga nädal algus meil on projekti koos oleks jätkame plaanid, mis on. Ja siis ei pea olema mingid sellised suured ja keerulised, aga projektijuhi peas peavad nad olemas olema ja kui on tegemist natukene suurema ja pikema ajaperioodiga, siis nad peavad olema olemas kuidagi kirjalikult ja kommunikeeritud. Ja siis on kui probleemid, mis seal tekivad, on ikka see plaanides näha. Noh, plaanides rääkides, kui me räägime spetsifikatsioonidest ja nõuete kogumisest ja nii edasi, siis inimesed teinekord tihti löövad käega, et milleks seda bürokraatias meile vaja, et projekti alguses teha, et nii kui nii asjad muutuvad ja projekti lõpuks on kõik nagu teistmoodi, et alguses tehtud dokumentid ei ole midagi väärt. Tegelikult võivad küll midagi väärt olla, et tähendab seda, et planeerimine ei ole mitte mingi ühekordne tegevus, vaid seda tuleb teha terve projekti käigus kogu aeg.
Kolmas all
projektijuhi tooli all on igasuguste probleemide lahendamine.
Põhimõtteliselt
igal küsimus tuleb kogu aeg esile. Ja siin ongi see, et probleemid tuleb lahendada kiiresti ja adekvaatselt. Mida kiiremini asjad tehtud saame, see suurendab kliendi usaldust meie vastu. Kui klient teab, et me tegeleme tema küsimustega, me ei ole seda ära unustanud. See on tohutu võit meile. Jällegi ma olen olnud situatsioonides, kus oli tegemist klientiga, kelle probleemid lahendati küll ära, aga seda tehti natuke mingisuguses tagumises järjekorras ja klientiga ei suheldud piisavalt hästi, piisavalt aktiivselt selleks, et klient saatis e-mailiga mingid oma probleemid ja ta kunagi ei teadnud, et mis siis nüüd sai, et kas see sai tehtud või ei saanud tehtud. Ja kui tegelikult sai tehtud, sai nüüd korralikult tehtud ja oligi, et täitja arvates kõik oli jumalast kõige paremas korras, aga kliendile sellist muljet ei jäänud ja mis siis muidugi juhtus oli see, et mingi hetkel kliendi poole suur ülemus tõmbas pidurit ütles, et okei, et paneme oma arenduse siin seisma ja teiega rohkem ei telli, kuni asjad on korras. Ja mis see nagu arendusmeeskonnale tähendas, oli see, et arendajad jällegi kuu aega istusid lihtsalt niisama, raha neile ei makstud. Arendajatele maksid, palka maksti, eks, aga kliendi käest raha mingisugust sisse ei tulnud. Kui me mõtleme need eelarve numbrite peale, finantsilises mõttes küllaltki suur häving. Lihtsalt sellepärast, et ei olnud tekitatud kliendile piisavalt suurt usaldust sellega, et klient ise teaks ka, et see on kiiresti adekvaatselt lahendama neid probleeme. Ja siis üks asja on see katkist akendusündroom. Ma ei tea, kas teate, mis see on. Ta on põhimõtteliselt selgis New Yorkis, kus teoria leiutati, et kui meil on mingi linnaosa, mingi kvartal, seal on näiteks mingi aken on katki löödud, kui see parandatakse kohe ära, siis on kõik korras, kui seda ei parandata ära, siis jällegi leidab nagu antisotsiaalsem element linnas, paneb seda kohe tähele, järgmine tal lõhutakse ära kui järgmine aken, siis võditakse üldse terve maja nagu graffitiga üle ja niis tekivadki suurtes linnades terved linnajaod, kuhu ja turistina oled see linnas ja öeldakse, et ära jumala ees sinna mine. Vaadake, et teil projektis samamoodi ei juhtuks. Kui see esimene aken katki on, parandake kohe ära, ärge jätke seda sama. Ja neljas jalg on skoobihaldus. Siin suur viga, mis siit tehakse, on see, et jäädakse nagu analüütiku teha, et võib-olla analüütiku hoolitseb selle eest, et me teeksime õigeid asju. Miks see on suur viga, on just sellepärast, et analüütik on tegelikult inimene, kes töötab kõige lähemust kliendiga, kes teab sellest tema äriprobleemist kõige rohkem ja siis ongi analüütikul tekib endal ka selline õhine, et huvi selle äri vastu, seal tekib soov teha võimalikult palju ja lihti analüütikud on just need, kes saavad skoobi õhki. Peaks olema, et analüütik annab sinemid projektiivile ja projektiivu vastu skoobi eest. Ja päris oluline asi siin, see sama kasumlikkus ja prestiiv. Veel üks asi, mis sööb meil, miks inimesi vaatavad eegu 62% ja mõtlevad, et jumal, et see on kõsi nii madal saab olla. Väga oluline asi, mis selle numbri nii madalaks teeb, on see, et tehakse asju, mille eest klient tegelikult ei ole maksnud. lihtsalt heaks südamest tehakse tellijale asju juurde, kuigi seda esialtses projektis ei olnud, esialtses vaja hinnangutus ei olnud selle arvelduses, et kui palju me tegelikult klientikest raha küsime, seal kirjas ei olnud. Ja siis lõpuks see number tuleb selliseks, nagu ta on. Ja muus, noh, korraks selle nende valemite juurde tagasi tulles ongi see, et kui te olete tarkvara arendaja ja on selliseid kavalid arendajaid, kes suudavad teha paremini sellest efektiivsusest, see on tiimitöö, see ei ole ainult arendaja teha, aga arendajate, analüütikute, projektijuhtide koostöös. Kui teinekord erandi juhtumite, kellegil on võimalik teha 60% asemel, on võimalik teha 80% efektiivsusega. Kolmandik juurde kogu sellele valemile, kolmandik juurde sellele numbrile siin. Ja kui viitakse, et kuidas on IT-s teemise rohkem raha, mõelge sellele valemile, see vaatud on teis. Tööülesendeste seadusest, see teemana. Iga ülesandel, mis meil on, väki määrab selle, kes see ülesandega tegeleb. Iga ülesandel peab olema tähtaeg, sellised, kui me anname ülesandele, et ülesandele on miskid kirjas, aga keegi ei tea, mis ajaks jõud tegelikult tehtud saama, tõenäoliselt on suhteliselt suur, et ka ei taagi tehtud, et saastame ülesandele, ainult nii võib-olla tähtaja, jällegi parem peab annab hinnangu, aga kui lõpid kohtaja on ikkagi see projekti juht, et oskaks asju korraldada. Iga ülesandele võib olema prioriteet, et on teada, mille siis järjekord asju teha, kui meil on enne rääkisime vigade parandamisest, kas või vigade juures peavad olema prioriteedid, me teame kõik võtame ära esimese prioriteedi asjad ja esimese prioriteedi asjad. Kui kolmande juurde jõuame, siis on tore, kui ei jõua, ei ole ka katastroof, aga kui meil on prioriteedid ja ülesandele võiks on andus, siis ei ole võimalik seda kriigist teha. Ülesannete seadmise juures kohe varsti teeme vahe, siis me parandame oma pitkeri ära. Ülesannete seadmise juures kas see loodav lahendus peab alati olema selline ilus ja perfektne? Väga tähtis on tähele panna, et ei pea. Siin on jällegi see sama, vaatame, päris alguses rääkisime vabast tarkvarast ja kommertstarkvarast. Mõõdik on see, et mida tegelikult klient tahab. Et, meile kõigile meeldikseks teha tarkvara, mis on selline super ja perfektne, lihvitud briljant. Aga samamoodi nagu automüüjatele kõigile meeldiks ja müüa ainult Ferrarisid. Tegelikult igal inimesel ei ole Ferrarit vaja. Inimestel ei ole raha selle eest maksta. Nad võibolla soovitsid endal oleks see Ferrari, aga kui raha ei ole, tuleb alati leppida kokku väiksemas skoobis. Kas väiksemas skoobis või siis väiksemas mahus või ongi panna see kvaliteedilatt just nii kõrgele, kui palju see tellija välja kannatab, aga see on küsimus, millele tuleb mõelda. Monitoringust, mida veel projekti juhtub tegema, me peame teadma, mis meil pilt on, nädalalõikes, kuulõikes, etapilõikes. Jällegi meil on vaja kokku leppida, mida see tähendab, et töö on valmis. Enne ütlesin, et sellest asja, et töö on peaaegu valmis, seda ei ole olemas. Meil peavad olema konkreetse kriteeriumid selle jaoks. Miks monitoring on oluline? Kui tekivad mingid probleemid, näiteks mingi tööga on läinud kauem aega,
siis on väga inimlik, et arendajad ei hakka teile ütlema, et jah, et seal et sellega tegelikult mingisugune probleem on, et meeskond teab jah, et tööd on tegelikult rohkem, aga see ei ütle seda ja siin ongi see, miks meil peavad olema hästi konkreetsed definitsioonid, mis tähendab, et välja on valmis. Ja meie projektis me peame arvestama oma eelarvet, mitte lihtsalt projektipõhiselt, et vaata, meil on aasta aega kestel projekt ja seal alguses teeme eelarve valmis ja loodame, et tuleme omadega välja, vaid meil on kuupõhine eelarve. Sellest, et millise eelarve on, pärast natuke juttu veel. Monitooringust räägime inimestega, vaatame, kuidas endal läheb, meid segab miski, ei tea, kas on keegi, ma ei tea, kellegi türuksõber jättis maha. No, oluline on teada siin nii inimlikust kui ka professionaalsest aspektist. Et me teame, mis toimub, et me ei juhi projekti lihtsalt mingisuguse Exceli kaudu, eks ju, et nagu tuleb mingid numbrid sisse ja paneme nad Excelisse kirja ja siis vaatame, mis vastus tuleb. Aga me räägime inimestega. Samamoodi kliendi motivatsioon, aegelt rääkida kliendiga, et kas see projekt on nendel endiselt tähtis ja et kas nad on meiega rahu, et ei juhtuks seda, nagu enne rääkisin sellest näitest, kus mingil hetkel jah klient leidis, et neid ei kohelda piisavalt hästi ja panid kogu arenduse seisma. Aga saame meile vaheaja teha. Kes on muidu seda reklaami näinud, mille järgi see koomiks tehtud on? Kui te ei ole näinud, siis võtsige vist väga lähe reklaam. Discovery Channeli reklaam. Aga praegu on vahe.